Bilyar Azatlık Radyosu. Salam adırlı dinleyiciler. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Sahra. Şun 2014 yılın 10. noyabrı heptanın duşen ve güne. Şun kahvarlar günlülü programımızın esası bölü güne. Германияның дашыры ишләр министры Гуннор Украинада кыягдайын ярамадлашанлыгына айтып, Русия 5 сентябрьдә гелнен ярашык лалышыгыны берҗа итмәлләр диде. Гиплешимнең башына бу арада таярлан мәгълүматымыз диккатыңда һөдерләр. Түркменстанда халык мәслихатына дала шәһәрләр мәгълүм эделе. Шул дала шәһәрләр булса дәүләт ишәрләренең эмеле гетергәнлеге хәбәр бирләр. Eýtim ýerine ýetirji häkimetiň ýerlerdäki edaralaryny döwlet işgärleriniň saýlanmagy halkara saýlaw derejelerine nä derejede gawat gelýär?
Turkmenistan is going to hold local elections and it's hard to say.
Türkmenistanyň 2015-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň 79 götürmü durmuş ulgamynyň ösüşine gönükdirler. Eýtim bu ulgam haýsy budoklary öz üçin alýar?
Hem Respublikan büdjeti, soňra ýerli büdjetler, soňra umum hökümet büdjeti bolýar da.
Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasynyň şert. Emma habarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Türkmen Meclisi Türkmenistanyň 2015-nji ýyl üçin döwlet büdjeti hakyndaky kanunyň taslamasyny bir agyzdan kabul etdi. 9-njy noýabrda Türkmenistanyň Meclisiniň 5-nji çagyrylyşynyň 5-nji maslahatyna gelinen netijelere görä 2015-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň girdijileri 102.8 million manada çykdyjylar 106.2 million manada barabar bolar. Maglumatda Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň girdiji bölegi esasan önümçilik ulgamynyň nevitgaz, himiya, elektr energetika guruluşyna ýaly möhüm ähmiýetli pudoklarynyň hasabyny düzülür diýilýär. Nigeriýanyň demiradygynaky oglanlar üçin niýetlenen mektepde bombanyň partladylmagy netijesinde adyndan 47 okuwçy öldi. Nigeriýanyň Potuskum şäherindäki halat ediş gullugyň işgärleriniň berýän maglumatyna görä 10-njy noýabrda mekdebiň egneşik formasyny giyen janyndan geçen hüjümçi ýüzlerçe okuwçy ir bilen geçirilýän düzgünli dama gatnaşmak üçin ýygnanan mahaly bombany partladypdyr. Waka şaýa tolanlar jesetleriň ýatan ýerini gan howdy diýip suratlandyryp hüjümiň olan yerinde ençeme cesedi göründüklerini aydiyalar. Hazır kıvat başladı onlarca okuçu sağlık becerisini alyar. Bu hücum amalı aşırmakta Nigeria'da İslam devletini dörütmek varadakı kampanyasının bir bölüğü hükmünde mektepleri nişan alyan Boko Haram sövüşçü topora ayıplanyan yalı olup görünyer. Azerbaycanın tanimal blogeri yurdu terk etmesi inanşan mahalı tutsa edildi. Azerbaycanda havarçıların adatlığı ve hopsuzluğu önce institutun işgari Mehman Hüseyinov 10. noyabrda Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'ye siyahat etmesi inanşan mahalı Baku'un aeroportunda tutsa edildi. Tbilisi'de Hüseyinov'un Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Günorta Kavkaz'daki metbuğu serişteleri önce geçiren konferensiyasına katlaşmağına karışılıyordu. 2012 yılda Hüseyinov polisiýa gaýta ul bermekde we polisiýa ofiserini kemsitmekde ayblanypdy we onuň 3 ýyl ýurtdan çykmagy gadagyn edilipdi. Şondan bäri derňewler togtudylypdy we Hüseýinow syýahat etmek gadagynçylygynyň aradan aýrylmagyny sorap resmi taýdan ýüz tutupdy. Ýöne ýurdun baş prokuraturasy Hüseýinow statusy barada taýyk görkezme bermäni. Owasanyň retmileri ýurdun günnordunaky 2 vilayetde amalaşyrylan bomba hüjümlerini adyndan 10 polisiýa ofiserini we paraha dilatdan bir adamyň öldürilenini habar berýärler. 10-njy noýabrda amalaşyrylan hüjümleriň birine janyny geçen hüjümçi Lugar vilayetiniň baş polisiýa edarasynyň öňünde bombany partlatdy. Bu wakanyň netijesinde 7 polisiýa işgäri we paraha dilatdan bir adam helak boldy. Vilayet häkiminiň medpowat sözçüsiniň berýän maglumatyna Puli Alam şäherindäki partlamada ölen arasında yerli polisiýa komandirinin bardygy bellenýär. Şeýlede owan resmileri Nangarhar vilayatyna rikşa kysymly ulagy bombanyň yerleşdirilmegi netijesinde 3 polisiýa işgärinin öldürilendigini hem habar berdiler. Rusiýanyň Kommersant atly tanymal günnelik neşiriniň baş redaktory we wezipesinden çekilýär. Veteran jurnalist 1992-nji ýyldan bäri Kommersant neşirinde dürli wezipelerde işlän Mihail Mihailin döredijilik işlerini dowam etdirmek üçin işine ara kesme berýänligini aýtdy. Kommersant neşiriniň baş direktory Pavel Filenkov Mihailiniň wezipeden çekilmegi bilelikde gelinen kararyň netijesinde amala aşyryldy diýdi. Birleşen Ştatların Halkara Ösüş Oyunçı Agentliği Türkmenistanın Daşarı İşler Ministerliği bilen birlikte Türkmen hünermenlerini halkara siyahatçılığını planlaştırmaktaki ve ösürmekteki en gov tecrübeler bilen tanıştırmak maksadı bilen təlim berici kursları geçiriyorlar. Bu arada Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçhanasının yayradan beyanatını belirleniyor. Malumatta Birleşen Ştatlardan gelin 3 hünermenin Türkmen hükümetinin işyerlerini siyahatçılığı ösürmek, siyahatçılığı planlaştırmak, medeni miras satı uğurları önce təlim verecektiği haber veriliyor. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra Gulamnaby. Adatlyk radiosu öz gepleşiklerini dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlarda hem bellep geçmedi ýaly Germaniýanyň daşary işleri ministri Frank-Walter Steinmeier günnör Ukrainadaky ýagdaýyň ýaramadlaşýanyny aýdyp, ähli taraplar şol sanly Russiýa 5-nji sentýabrda gelinen ýaraşyk ulalaşygyny berjaý etmeliler diýdi. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek giňişräk maglumatyny dinleriň.
Germaniýanyň daşary işleri ministri Frank-Walter Steinmeier günnör Ukrainada ýagdaýlaryň barha ýaramadlaşýandygyny bellidi. Ol ähli taraplaryň sultanda Russiýanyň hem 5-nji sentýabrda Minskde gelinen paraçylyk, selede ukat ysyklary betetmek baradaky şertlere boýun bolmalydyklaryny aýtdy. Steinmeier bu barada 10-njy noýabrda Kazakstanyň paýtagty Astanada çykyş etdi. Mundan bir gün öň Ýewropa bilelisigi we Amerika Ukrainanyň ortetpara separatistleriň gözegçiliginde aktiwitlerinde harby tehnikanyň we eserleriň uly kerweniniň hereketi baradaky habarlara aladalanmalaryny bildirdiler. Gynansak da ýagdaýlar ýenide erwetleşdi. Meniň pikirimçe biz ähli taraplary sultanda Russiýany hem Minsk protokolunyň şertlerini berjaý etmäge dolunmaga çağırmaly, diýip Steinmeier bellädi. Günmatar Rus prezidenti Vladimir Putin basyşy barha güýçlendirýär. Ol bolsa gündogur Ukrainadaky separatistlere harby ýardym bermeýändigini tekrarlamagyny dowam etdirýär. Bu konflikte aprel aýyndan bäri 4000 goly adam öldi. 8-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri separatistleriň kontrolündäki Donetsk şäheriniň golaýynda hiç gili tapawutly nysanlary bolmadyk eserleriň kerweni barada maglumat berdiler. Ukrain häkimetleri bularyň Russiýadan gelen goşunlaryň täze tapgyrdygyny, hiç gili şübhe ýokdugyny aýdýarlar. Kiev Moskwany Ukrainanyň urus gidýän ýerine ortetparat güýçleri goldap 32 tank we köp sanly eskerleri iýberenlikde aýplaýar. Amerikanyň Milli howpsuzlyk boýunça geňeşiniň metbuat wekili Bernadet Mihan ak taýmyň çaknysklaryň barha mewjudlygynyň we separatistleriň uly möçberdäki harby tehnikany we tanklary bir ýerden beýleki ýere göçürýändigi bilen bagly maglumatlar dogrusynda çuňur aladalanýandygyny mälim etdi. Ol Separatistlerin Ukrainanın gündor tevitinde niyene de kosma çeyirleri vatıp almak dinansıkları Minsk lalısıklarının göz çıkınç bozulması olar dedi. Söyledi Mihan Rusya yüzlenip, kodolonsuları yaralandırmağı betetmeğe ve Ukrainadan öz kosunlarını çıkarmağa çağırdı. Ýewropa bilelisiginiň daşary tiýatat boýunça başlygy Federico Mogherini separatistleriň kerweni baradaky maglumatlaryň juda alada goýujy özgermedigini aýtdy. Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov 8-nji noýabrda çykyş edip, gündogur Ukrainadaky rus tanklary ýa-da eserleri barada özünde maglumat ýokdugyny aýtdy. Gozalonçularyň komandiri Eduard Basurin hem Russiýadan täze tapyr goşunyň gelendigini inkar etdi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly Hormatly dinlejiler, habarlar günüli programmamyzy Türkmensanyň değişil maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäris. Türkmensanyň yerli häkimet organlaryna, halk maslahatlaryna saýlawlara taýýarlyk görülýär. Resmi metbuatda saýlawlaryň 23 noýabrda geçiriljekdigi ýlan edilip, saýlawlara dala şäherleriň hasaby alynandygy ma'lum edildi. Emma maglumata görä, şol dala şäherleriň ählisini döwlet işgärleri emele etirýärler. Bu barada Lewapda kawaçymyz Osman Halifiň berjek maglumatyny dinläliň.
Şügünler Türkmenistan'da velayet, etraf ve şehir halk maslahatlarının ağzalarının saylovlarına tayyarlık görülüyor. Lewap velayetinde velayet halk maslahatlarının ağzalığına saylovlar boyunca 40, etraf ve şehir halk maslahatlarının ağzalığına saylovlar boyunca 320 saylovu okurgu döredildi. 4-29 oktyabr aralığında şol okurglardan görkezilen dalaşkerler belli alındı ve yerli Türkmen Gündoğar gazetinin 1-ci, 4-ci noyabr sanlarında onların sanavı çap edildi. Velayet halk maslahatlarının saylavları oyunca döredilen okrukların 76'sından 2, 4'sinden 3, cemi 84 dalaşkar belli alınıptır. Etraf ve şehir halk maslahatlarının ağzalığına saylavlar oyunca okrukların 317'sinden 2, 3'sinden 3, cemi 643 dalaşkarın hasava alınandığını Velayet gazetinde ilan edilen sanavdan görmek olýar. Velayet halk maslahatlarının ağzalığına belli alınan dalaşkerlerin esli bölegi, velayet ve etrap derecesindeki yolbaşçılar, misal üçin 30. okruktan hüdürlenen dalaşkerlerin biri Çağrı Murat Abdurrahmanov, Atamurat Etravara Dökün Kimya Bazası'nın ikincisi Atamurat Ağız Su Müdürlüğü'nün başlığı, 31-ci saylov okrugundan hödürlenen iki dalaşkerin ikisi de başlık. Oraz Murat Halikov, Alcılar Cemiyetinin, Batır Hudaybirenov, Gaz Hocalı İdarası'nın başlıkları. Velayet halk maslahatlarının ağzalığına hasav alınan dalaşkerlerin arasında devlet işindeki vezifeliler yeterlik. Etraf ve şehir halk maslahatlarının ağzalığına hödürlenenlerin arasında da şeyde, vezife üyelerinden başkalarının ehlis diye yalı muallimler, Lukmanlar, maliye, iktisadi dolgamlarının işgərleri, in pes vezifedeki dalaşgərler, Dayxan birleşiklerinin topar yolbaşçıları, senagat kerhanalarının önümçülük ustaları ve seh yolbaşçıları, velayet halk maslahatlarının ağzalığına belliga alınan 84 dalaşgərden üniversitesi, etraf, şehir halk maslahatlarının ağzalığına dalaşgər, 643 adamdan 189'sı zinanlar. Onların ehlisi de devlet edarlarının işgərleri, lukmanlar, muallimler. Ehli derecedeki halk maslahatlarının ağzalığına dalaşgərlerin arasında yönekek kerendeçi, işçi, çopan, yok diyerlik. Saylavlar 23. noyabrda geçirilmeli. Kevr köçelerin uğrunda yaşıl matanın yüzüne ak renk bilen yazılan 23. noyabr velayet, etraf ve şehir halk maslahatlarının ağzalarının saylavlar günüdür diyen yazga gözün düşer.
Habarçymyz Osman Halifiň hem öz maglumatyna berilip geçişýäli yerli häkimet organlary, ýagny halk maslahatyna saýlawlara dala şäherleriň ählisini döwlet işgärleri emele etirýär. Eýsem ýerine ýetirji häkimetiň yerlerdäki idaralaryna döwlet işgärleriniň saýlanmagy halkara saýlaw tejribelerine nä derejede gawat gelýär? Kärdeşim Gödül bu soraw bilen gyzyklanyp, Adatlyk radiosynyň merkezi adawyňça bilermeni Bruce Panier bilen söhbetdeşdi.
Türkmenistan'da yerli häkimet organlaryna geçirilecek saylawlarda dalaşkärleriň ählisi diýen ýaly döwlet işgärleri şeýle ýagdaý beýleki ýurtlarda hem barmy?
You know, Turkmenistan is going to hold local elections and it's hard to say.
Türkmenistan diňe bir yerli häkimet organlaryna geçirilen saylawlarda däl, umumyň saýlaw meselesinde halkara standartlaryna eýermeýär. Saylawlarda dalaş eden kandidatlaryň hökümet wekilleri bolmagy manysyz bir zat. Sebäbi bir wagtda hem häkimeti wekilçilik etmek, hem de häkimetden halkyň behwitlerini talap etmek mümkin däl. Ýagdaýyň gowulanmagy, özgerip başlamagy üçin durly garaýsly adamlaryň öňe çykmagyna mümkinçilik döredilmeli. Olaryň durly tejribeleri bolup, olar täze ukypdyr tejribelerini ýany bilen getirmeli.
They have different experiences and can bring different expertise into the positions.
Beýleki ýurtlarda geçirilen saylovlara tin edilende hükümette ya da dürlü derecelerde devlet işinde işleyen adamların hem saylovlara dalaşer hükmünde katnaşyanlığını görmek mümkün. Bu yerde Türkmenistan'daki yağdaydan tapaut neme?
There is something to be said for having people in...
Hova beylik yurtlarda da ve polislerde islemek tecrübesine iyi olan adamların saylovlara katnaşyanlığını görmek mümkün. Amerika'da seyli tecrübeleri var. Ama bu adamların asliyetinde yerlerden saylanıp çıkandığını yattan çıkarmalı değil. Oların halkın önünde öz borçnamaları var ve olar hükümetin iyisini kamilestirmek uğrunda hareket etmeye borçlu olarlar. Türkmenistan'da olsa devletten aile alyan hakimiyet vekilleri öz vezipelerini saklama için asavadın ehli diyenlerini etmeli olarlar. Neticede velayet, itirap ya ova derecesindeki halk vekilleri adamların şikayetlerine yeterlik derecede ünsken verecek olmayarlar. Sebebi öz vezipesini saklamak olur için has vazip vezipe olup duruyor.
They think that the only way they're going to keep their job is to do exactly what they say in Ashgabat.
Türkmenistan'da saylov sistemasının hiç özgürmen kalmağına neme sebep bolyar dip pikir ediyorsunuz?
Well, it guarantees that there won't be any challenge to the policies that are in place right.
Bu sistemi siyasetin ütkümeceğine kipiletiyor. Seyli yadayda yurdun öz uğrunu ütketmen saklamağına mümkünçülük duruyor. Bağırdat sol bir durukuna kalıp sisteman ütketmeyi mecbur edebilecek yağdayı döremeyer. Bu kovluğu tarap özgürsüzü için mümkünçiliği aradan ayırıp çıkkıntız yağdayı döreyer ve saylovların manisini kaçırıyar. Türkmenistan'da yıllar boyu geçirilen saylovlarda ses vericilerin öz saylayanlarını tanımayandığının özü de halk vekillerinin atılı şahsiyetleri olup, yönü payitahtta has köp vaqt geçirmek mümkinçiligi iyi bolyan adamlardygyny görkezýär.
You know, they're anonymous figures that just spend most of their time in the capital.
Kardeşim Gödölün Azatlyk Radiosynyň merkezi adawynça bilermeni Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, ýurtda yerine ýetirji häkimetiň yerlerdäki edaralaryny döwlet işärleriniň saýlanmagyna siz nähil araýarsyňyz? Bu baradaky pikir araýyşlaryňyzy biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatyradyň. Türkmenistan'ın 2015-nji ýyl boýunça döwlet büdjeti tasdiklendi. Resmi sanlara görä onuň girdiji bölegi 36 milliard dollardan sähel gowrak, çykdyjy bölegi bolsa 37,5 milliard dollar çemesi bolar. Indiki ýylyň büdjetiniň möçberi şu ýyl kysyndan 9 göterim çemesi ýokary şeýlede, täze büdjetiň 1-nji derejesiniň 79 göteriminiň sosial ugra gönükdirileýändigi aýdylýar. Eýse bu ugr haýsy puwdaklary öz içine alýar? Adatlyk radiosu bu mesele dogrusyny Türkmenistan'ın önkü maliye ministri Hudaýberdi Orazowyň söhbetdeşi boldy. Söhbetdeşligi kardeşim gödeleçirdi.
Hudaýberdi aga, Türkmenistan'ın 2015-nji ýyl boýunça döwlet büdjetiniň 1-nji derejesiniň serişdeleriniň 79%-nyň sosial puwdagyna gönükdirileýändigi aýdylýar. Döwlet büdjetiniň 1-nji derejesi diýilende näme gözüňde tutulýar? Şu barada düşündiriş bereýsiňiz.
1-nji dereje diýen ol büdjetiň 3 bölegi bar da, birincisi şu respublikan büdjeti, soňrasy ýerli büdjetler, soňra umum hökümet büdjeti bolýar da. Ol umum hökümet büdjeti şu respublikan büdjetli yerli büdjeti özüne alýar da. Soň umum hökümet büdjeti bolýar. Her bir yurt her hili oluyor da misal için şu yerlere neyem hukuk veriliyor, neyeli pullar yığınımağını, hayis vurdu şu pullar yığınımağını, hayis vuru harc etmeyeni de. Şu oraya şu yerli büdjetler oluyor. O en ardım şu Türkmenistan yani o yerlere yığınımağını hiç vuru yankı verilmese de. Onda şu köplenç şu Respublikan büdjetinde oluyor da yığınımağım harc etmeyeyim. Devlet neyce erkin olsa da şunca da köplenç şu yerlere veriliyor da şu mümkünçülük. Düşünce var da mali sistemasında da şu yankı büdjetin açıklığı deyip de o. Sonra orada yankıdan yurdun açıklığını, yurdun bir erkildiğini görüyoruz ya da. Ana şu evlerde şunu oradan alsak Türkmenistan özem yapıp büdjetim yapıp bir yurt da.
Hudaýberdi aga, Türkmenistan'da sosyal uğurları değilinde olur kaysi puğdaklar deyip düşünmeli.
Sosyal dilinde ol şu pensiyonerlerin dünyadan düşünmeliyiz. Mektepler, çağ bağlar, halka hizmet eden sistemler var. Şöyle hem de sosyal yeriyede. Sosyal boru, sosyal üçüncülüğü, sosyal infrastrukturası da. Olur aydıya da yine bir şu sosyal çıkarıyız diye de. Eğer de dastının al korsan, olun aydıya doğru yalım da yönü yakinden seyretsin de yakinden seyretsin. Ol halkın sosyal yardığı bilen hiç hil bağlı yeri yok şu pul harcı edilen yankı obyektlerin.
Hüdayır da, siz işleyen dövrünüzde sosyal pudağı neyce pul çıkarlıyor? Ücretin neyce procenti orta çaydılandı?
Bizim doğrumuzda da şu sosyal sisteme bir zat kalırsa belirliyeti kalması olum yok da.
Ücretin girdiği böyle var adaydılandı. Pul nereden geliyor?
Esası pul gazdan geliyor da. Mesela şu tahtadan geliyor, enerjiden geliyor, neyden geliyor. Yönü şu esası çeşmesi de şu gaz. Şu mesajın gediyen valutu da şu yerde bir fondu saklanıyor. Söyledim olsa prezidentin korkunması oyuncu harc ediliyor da.
Türkmenistan'ın önkü maliye ministeri Hudayverdi Orazov bilen kardeşim gözölün geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'ın öňümizdäki ýyl boýunça döwlet büdjeti, onuň haqqy berilýän sanlar barada siz näme pikirde? Bu barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşyň. Bize jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-04-55. Gaýtalaýan 7-926-236-04 55. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölegini biziň adatxabar.com web sahypamyzyň okuyjylarynyň arasynda gyzyklanma döredin käbir maglumatlarymyza gelip goşun tesvirleri siziň bilen paýlaşasym gelýär. 6 ýyl bäri iş gözleýän söz başy bilen çap eden maglumatymyza Facebook-daky okuyjylarymyz hem uly gyzyklanma döredipdir. Onu Almila Çakıratlı okuyucumuz Henit Ken 6 yıl karışırsınız. İş mi var yurtta deyip soru kaldırttır. Beg Murat, Anna Murad Fatlı okuyucumuz Hudayım sabır versin bizim halkımda deyip kıysacık öz arayışını kaldırttır. Diğer diğer atlı başavur okuyucumuz olsa 6 yıl az kendi karışmalı olur bize deyip öz fikrini beyan ediptir. Süleyman Hudayverdi ifatlı başavur okuyucumuz hem Türkmenistan'da iş yok deyip öz arayışını beyan ediptir. Maksat Atanazar ifatlı beylikvir okuyucumuz olsa Türkmenistan'da ne hil işsizlik oldu, nire seretsin işsizlik meselesi deyip öz arayışını beyan ediptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire gidiyen makalalarımız ya da maglumatlarımız var idi. Öz fikir arayışlarınızı bizim ülen ve dinleyicilerimiz ülen paylaşmak isteseniz, size Facebook'daki ya da Vkontakte'daki sahipalarımızı araşıyaz. Bu lomlarda bizi Azatlık Radyosu adı ülen tap bilersiniz. Şeyle de azathavar.com web sahipamızda hem sıptıran maglumatlarınızı okap, öz pikir arayışlarınızı kaldır bilersiniz. Web sahipamızda Türkmenistan'ın garavum.info arkalı girip bilersiniz.
Azatlık Radyosu'nu indi tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilersiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Merkez Aziýanyň Aral deňdiniň suwunyň ekrançylyk maksatly akymynyň üýtgedilmegi we soňky ýyllardaky gurukçylyk sebäpli Aral deňdiniň suwunyň täze pes derejesine ýetendigini ýakyny National Geography jurnaly habar berdi. Maglumata görä 2014-nji ýylyň awgust aýynda kosmos arkaly düşürilen suratda Aral deňdiniň Gunnor basseniniň 600 ýyldan soň ilkinji edek doly guranyny görnýär. Bir döwürler dünýäniň iň uly 4-nji köli diýilip atlandyrylan Aral deňdiniň gurumyny netijesinde onuň tutuş regionyň ekologiýasyna howp salýandy barada ýygyderli maglumatlar çap edilýär. Daşowuz welaýatynyň Türkmenbaşy etrawyny Daşowuz welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran Kärenneçe denen Aral deňdiniň Daşowuz welaýatynyň käbir sewitlerine ýetiren täsirleri barada Türkmenistan habarçymyz Sultana Çylwa gürrüň berdi.
Araldan duudly hapa todan yapdur diýilýär Daşowuz welaýatynyň etraplaryna. son kuatlarda ekologiyani qoglandırmak barada nähilik işler geçirilä vilayatın çäginde nämedir bir zat gözüylämi?
Yaq bu nälak zat yok. Uralgam şol Ural demir dağı bada bedel anırda. Şonlam dağı yerin tenin ösüp geliyet yerli ben ayını görämäk. O görülürden sonra da maddi. Yeri qaz qaqsan neydi geçimi kıran qaqçıq bolsaq. Kıran neydi şona deydi demir ütmeye qatı deyip şey deydi. Yeri yedi ıgırık ıgırık. Өлік өлік өліп дейді, ерің тәнін өсіп келей дейді. Оны ашақ деп өттіріпінен тарап өр айыда барамына құрылым өт. Сорудым да, бір дәрім аялады.
Өні шолын өшіл. Шо аралың экологиясын қоғландырмақ қойарады, аралдың келен зияны бір азалтмақ қойарады, вилайетің чәгінде бір кетсірілен іш ба ме?
Яқ. Оны алып келе шо аралың дуылы бар, ошол бір халқы деген мере деп оны еш ала деген адам жоқ. Яқ.
Ана президент ол Ибраиметтен жан тарапты тоқойек бәлі тоқойды олығын дөретмелі деп көрін өтті телевидениеде.
Оғыл Ибраиметтен пері тоқ чеккілер шо тайны қоғылыстырмалы деп айтты деп шей дейді өйені біз зияраты әшіне еш елі сәт көремеді.
Тоқой екілен ол?
Тоқ чекілді. Тоқой деле екілені білемек.
Жолым Раймедем, жан қолой керек шоңа? Аралы.
Аяқ, Раймедем пер қолой дәлдір оңа.
Аралдан келен тодын жо тайып келеді әлірі?
Тодын келе, тодыны күйшілі бөлі. О, чәгіл ғо дәне. Дүйедарлық, чәгіліп, шаруадарлық отайлары. Су бар ең еріне көрмедім.
Зей кәшілер ек мүсетті?
Бар, қазылан ақ. Орсың вақтына қазылан, қазылан, қойлан, қойлан.
Бар зей кәшілер, зей шуын чекен оқ ме?
Чекме, зей чекме, қазылмаса. Ішіне ұрық шығып бәті. Ұрық қамыс шығып бәті.
Міне, соңы техника жоқ ме? Неме дайхан бірлесіклерінде тракторлар болмалы үрейті қазыян тұрақ.
Оның шол бара қалғаудың башлықлары, хакимлер айтса, шол дейлер эскаватор көй өріп өтелі эскаваторлаңа дейлі ұлы ұлы ұлы дей. Қазылынақ көйіні. Де қазылынақ.
Оның шол дей кәсілерін қазылмиянын шол яңқи пақталары, екінлері дейін көп етті.
Оо, шор, емерің шор.
Шо екінің сұрдың ғұрыян көрін, әмі?
Оо, сұрдың ғұрыян. Нәмі ағаштың ғұрып бәтті.
Бағылар.
Оо, ағаш жәксің дейіп тұттыр білмейм. Бағарың ұна аралың дұл тұлы үйіптір үйіп ер аппақ құрып. Арал бәді дейлер қолой. Ине әтші километрдің білжіктәл еңі шол ашымесен адамда мейданың аппақ дұлзен шол адамда дейлі сүйірім ұзан, әртір адамда өрсен шол дұлзы. Дұлзы, ашыр таптыр.
Аралдан елен тодорлы дұлзлардан кетелчілің үйді түкен көріне ме?
О кетелчілің нәмін әлекен шол құрорт дек қайды отырыйылар. Өйкөне де бір етелері көп, бағына де бір етелері көп. Келене де бір етелері көп. Ишлесең нелер, ота қаришті ишлейлі дұлз. Яңғы зейлі, зей ер шоғырлығы, осан нелер дұлз шоғы аптын, аядам нелер күйдің мұны ер түше, бағарың мұнам нелер гейджірак дейлі ысты түше, осан нелер соқылама затлар кесел көп болып. Өні бейлі ұдай шүгір бір құрырт құрылт дейу өтілі мәсі болып. Таша ұлы. Құрағыры дейлі шоғы санатория құрылды шоңа бегенес. Құрағыры, әлі ағары, шоңы алақ дейлі кезелер, көп кезелері, соқылама затлары көп көмегдеге тәді құрылды өні.
Түркменстанда кабарчымы Султана Чилванын кечирен сөхбөттөшүүнү тыңдадыңар. Урматтуу тыңдоочулар, бул маселе туурусунда сиз хем өз пикир айтышыңызды жана тажрыйбаларыңызды биздин менен пайлашмак болсоңуз, яң хем белгилеп кетишимди алып, биздин matbuot email белгиси gmail.com email адресимде хатура деп билерсиңер. Şeýle-de hormatly dinleyijiler, biz adathabar.com web sahypamyzda aşağıdagy durulularyny täminlik işleriniň geçirilýäni barada video ýazyp çap etdik. Video ýazyga tomoşa etmek isleseňiz, size hem adathabar.com web sahypamyzda araşas. Web sahypamyzda türkmen sanynyň garawmy.info arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de bu videomda hem Facebook sahypamyzdaky käbir okuwçylarymyz öz araşlaryny hem galdyrypdyrlar. Olorun hem käwirini siziň diqqatyňyza ýetiresmeli. Bezirgen Hezret Gulu ifatly okuwçymyz agşam arasalansa da bolýara hökman günni arasalamaly diýen zat ýokdur. Halky gözetmek gerek derler. Diýipdirlere öňkiler görümsediň oğlu bolly görüp bilmän deyip nakıl bilen öz garayışını demleyiptir. Baktıgül Meryem Saparvatlı okuyucumuz olsa dine göz boyama Allah'ım Türkmenlere kömek et deyip öz pikirini kaldırıptır.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işle başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com/adatlik-online.
Azatlık TV'nin YouTube'da sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazıları, sesli şekilleri görkülerdiniz.
Şeyle'de azatlık tevede teylik sol sökötöşlüklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü azatlık TV sözleri girilip tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Adatlık TV. Hormatly dinlejiler, şunun bilen habarlar günlük programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmagy.